right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับนั่นคือ Xiaomi นะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวรถสปอร์ตต้องบอกว่าโอ้โหสร้างกระแสฮือฮาไปต้องไม่ใช่เฉพาะฝั่งของจีนนะครับแต่ว่าทั่วโลกเลยทีเดียวยอดขายก็ถล่มทลายถึงแม้ว่าอาจจะมีข่าวตามหลังมานะครับบอกว่าอาจจะมีการยกเลิกใบจองก็ตามแต่ก็ถือว่าเขย่าตลาดได้พอสมควรเพราะรถสวยมากๆนะครับสมรรถนะนี่ก็โอ้โหเยี่ยมมากในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมุมของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้กับเฮเลียนนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับคุณนิคมคุณอัครรัตน์นะครับทักทายกันนะครับวันนี้ได้เกียรติจากเฮเลียนนะครับสวัสดีครับเฮเลียนครับผม
สวัสดีครับคุณอิทต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับพอดีอยู่ข้างนอกอยู
่ไม่เป็นไรครับได้ครับไม่เป็นไรครับเฮียเหรียญมันหนึ่งก็คือว่ามันจริงไหมที่คนจีนยกเลิกไอใบจองรถเนี่ยเสี่ยวมีเนี่ยอันนี้จริงไหมฮะที่ยกเลิกแบบเยอะๆเลยครับ
ก็คงไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถของเขาก็สวยนะครับอาจจะมี ยกเลิกบางส่วนไปเพราะว่าตอนนี้มันเจอแบบเขากำลังลดราคาอยู่ที่เมืองจีนอยู่แต่ว่ารถของเขาก็สวยมากนะครับ
โอ้เฮียเหรียญเห็นของจริงหรือยังครับ
ผมมีเห็นในรูปนะแต่ว่าของจริงยังไม่ได้เห็นครับพอดีผมปีที่แล้วไปยังไม่มียังไม่ได้ออกครับ
ครับเท่าที่ซาวเสียงเพื่อนๆเฮเหลียนที่อยู่เมืองจีนเนี่ยเขาเป็นไงฮะเขาชอบยังไงบ้างมันตลาดแตกเลยไหมฮะถล่มทลายเลย
คือผมว่าออกมาก็ไอเฮฮานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะพวกนี้มันต้องลองใช้ดูก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองจีนที่ฮิตอ่ะคือตัวหลีเซียงนะครับที่ตอนนี้ตัวคลองอยู่คลองตลาดเพื่อนๆทุกคนก็บางคนขายโปรเช่มาซื้อแต่ถ้าเสี่ยวมีออกมาแล้วเนี่ยสามารถแข่งกับรุ่นนี้ได้เนี่ยก็โอเคนะครับ
ครับเอ๊ะแต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าขายทุกคันนี่คือขาดทุนเลยนะฮะเฮเลียนคิดว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสตรัทจี้ที่จะสามารถต่อยอดให้กับเสี่ยวมี่ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเขากำลังเล่นเกมที่เสี่ยงพอสมควรเพราะตลาดการแข่งขันก็ถือว่าสูงมากครับ
คือเสี่ยวมี่เนี่ยที่มาแข่งในเรื่องของรถยนต์นะครับมีความเสี่ยงนะครับมันไม่เหมือนที่สมัยก่อนที่เขาทำมือถือทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะตอนนั้นอ่ะคือเริ่มแรกที่เขาในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมมาด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าที่จะรวมในเรื่องของรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับคนรวมด้วยกันเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือน10นะครับแต่ปัญหาที่นักลงทุนตอนนี้ที่กลัวมากเรื่องหนึ่งก็คือเขาประกาศว่าภายใน10ปี10กว่าปีนี้เขาจะลงทุนพัฒนาในเรื่องของรถยนต์เนี่ย1ล้านล้านหยวนอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าหมายถึงว่าเขาจะต้องลงทุนไปตลาดแต่ไปตลอดแต่เราก็เห็นถึงความตั้งใจของเขาว่าเขาอะเรื่องรถยนต์อะเขาไม่ยอมเขาอยากจะทำเหมือนแบบพวกมือถือตอนนี้มือถือเขาก็เป็นเบอร์3ของโลกนะครับการที่ออกของซึ่ง Q4 ตัวมือถือเขาก็พวกมือถือก็ขายดีนะครับผมเข้าใจว่าไอ้ราคาหุ้นที่ฉุดอ่ะน่าจะเกี่ยวกับแผนของเขามันยาวเกินไปแล้วก็ลงทุนมากเกินไปซึ่งทำให้นักลงทุนเขาเป็นสองแง่ไงแง่หนึ่งคือดีว่าเขาตั้งใจทำแน่นอนอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าลงทุนอย่างนี้ตลอดเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้เห็นปันผลแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันต้องผ่านไปสักครึ่งปีนึงแล้วดูว่าการตอบรับของตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ดีไหม
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตอนนี้รถคันหนึ่งอ่ะเขาขายออกมาก็คือขาดทุน30,000 หยวนซึ่งเขายอมรับเลยว่าเขาตอนนี้เขาขายขาดทุนแต่เขาต้องการ market share แต่โดยพื้นฐานปกติแล้วเนี่ยเรื่องรถยนต์เนี่ยแรกๆเขาขาดทุนหมดอยู่แล้วแต่พอเวลาเขาทำออกมาเป็นเม็ดโปรดักต์อย่างเงี้ยทำไม BYD เขาสามารถที่จะลดราคาไปตลอดเวลาลดเพราะว่าฐานการผลิตเวลาเขาเยอะขึ้นน่ะต้นทุนน่ะมันจะถูกลงไปมากนะครับ
economy of scale
ใช่ครับ
ครับครับเฮ้ยตอนที่เหรียญเคยทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงขยับขยายมาทำรถยนต์นะฮะแล้วทางที่ก็รู้ว่ามันเกมระยะยาวขนาด Apple นี่ยังพับแผนเลยนะครับยังไม่ทำแล้วนะฮะแต่ว่า
ใช่ครับ
จะเป็นหรือเปล่าเช่นตลาดมือถือตลาดอีโคซิสเต็มเดิมของเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มอิ่มตัวไหมเขาเลยต้องขยับมาชิงตลาดนี้ครับ
ครับผมคิดว่าเขาตอนนี้เขาก็มีสร้าง OS ด้วยเขาคงจะสร้างเป็นระบบนิเวศของเขาขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นระบบนิเวศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือสิ่งจำเป็นที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยรถยนต์มันเป็นหนึ่งส่วนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์ปัจจุบันคือรถยนต์นี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีบ้านต้องมีรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเมกะเทรนที่เป็น EV แล้วบางเอิญตอนนี้มันก็เป็นเมกะเทรนที่ทุกคนเนี่ยคือรู้แล้วว่าอนาคตคือเปลี่ยนเป็นเรื่องของ EV แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลจีนอ่ะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะวางระบบแท่งชาร์จที่แบบชาร์จไวนะครับตอนนี้กำลังให้หัวเว่ยวางในละเมืองอยู่นะครับคือหมายถึงว่าเอกชนไม่วางรัฐบาลวางเองซึ่งแปลว่าต่อไปเนี้ยเรื่องของ EV เนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปหมดอะของใหม่น่าจะต้องใช้ EV หมดครับ
โอเคแต่ว่าในเชิงของโอกาสในการทำกำไรเนี่ยเขาอาจจะคือสมมติว่าเขาทำฝั่งของรถยนต์มันอาจจะขาดทุนก็จริงแต่ถ้าเขาชิง market share มาได้เยอะถ้ามองทั้ง ecosystem ของเขาเนี่ยเขาจะไปกินกำไรในส่วนไหนได้บ้างไหมครับเอาคืนตรงส่วนอื่นได้ไหมครับ
คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าถึงจุดสุดท้ายที่ตอนนี้ที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะทำเป็นระบบนิเวศแล้วก็เป็น OS เป็นอะไรระบบของเขาก็คือหมายถึงว่าอนาคตอ่ะคนเราอ่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะคือเหมือนว่าคลองของที่แบบเป็นอะไรเราซื้อรถเราก็ซื้อเฉียวมี่ซื้อเอซื้ออะไรพวกนี้มันเป็นระบบนิเวศการของเราเข้าถึงไงขาดเขาไม่ได้อย่างนั้นอะถ้าถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอะผมคิดว่าการที่ครับท่านไหลจินเนี่ยที่เขาวางแผนน่าจะวางแผนแบบนี้ด้วยแล้วจริงๆเขาก็มีประกาศออกมาครับคงจะเหมือนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาวางเกมใหญ่นะครับ
โอ้เล่นเกมใหญ่เกมยาวคือจำได้ว่าตอนที่เขาประกาศเนี่ยโอ้โหแบบบนอยู่บนเวทียิ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่าพร้อมทุ่มสุดตัวแล้วก็เคยใช้คำพูดเหมือนกับว่านี่คือโปรเจกต์สุดท้ายที่เขาอยากจะทำนะฮะแต่ถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยโอ้โหนี่น่าสนใจว่าเขามองยาวมากๆเลยนะครับ
ใช่ครับ
แต่ด้วยทั้งคุณภาพของรถก็ดีความสวยงามนะแล้วก็ราคาต่อให้ยังขาดทุนอยู่แต่ว่าพอเขามาทีหลังเขาก็ต้องเล่นเกมนี้เนี่ยฮีเลนคิดว่าสามารถแทรกทางฝั่งของ market share ได้มากแค่หน่อยแต่ทั้งฝั่งของ BYD เดิมนะฮะแล้วก็ฝั่งของตัว Tesla อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้กระจุยเลยไหมครับ
ผมว่าได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่าง BYD เขาเวลาเขาทุกวันนี้point ของเขาขายอ่ะคือเขาขายถูกแล้วก็ได้ทุกอันแต่ไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นเขาขายไม่ได้แบรนด์อื่นมันก็มีช่องทางอ่ะที่จะขายได้แต่ว่าคือของ Xiaomi เขาจะมีจุด point ที่มันดีกว่าเขาก็คือทีมงานบริหารของเขาอะพวกนี้มันคือทีมผู้บริหารที่แบบถือหุ้นอยู่แล้วก็พวกนี้เนี่ยเป็นคนหนุ่ม คือยังหนุ่มมากนะครับพวกนี้ยังลุยได้อีกเยอะคือธุรกิจที่แบบเพิ่งเกิดแล้วเกิดมาจากเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบคนหนุ่มหัวความคิดก็จะไวแล้วก็รับรู้เทคโนโลยีได้เร็วแล้วเขาพวกนี้เขามีพื้นฐานอย่างท่านไหลจินเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเขาสมัยก่อนเขาสอบได้ชิงหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็ไม่ไปเรียนเขาไปเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นแล้วก็ได้ที่เบอร์หนึ่งแล้วก็เขียนพวกโปรแกรมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ารถยนต์ในอนาคตที่ตีมมาทางด้านนี้นะครับมาทางด้านของว่ารถเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยผมว่าเขาได้เปรียบเขาได้เปรียบแต่เขาเสียเปรียบก็คือว่าเขาช้ากว่าเขาม
าช้านะครับแต่ว่าก็เล่นเกมที่แรงนะออกตัวแรงพอสมควรนะครับ
ใช่ครับ
เพย์บุ๊กอะไรในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้ฝั่งของคุณไหลจินนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก้าวขึ้นมาถือว่าเป็นนักธุรกิจแถวหน้าแล้วก็หัวเว่ยหมายถึงว่าเสี่ยวมี่เนี่ยพอทำอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะ ที่จะขึ้นมานะครับชิง market share ได้โอ้โหผมว่าทุกอันเลยนะเอาแค่ในบ้านผมนี่ผมว่ามีอุปกรณ์ของ Xiaomi เนี่ยเยอะมากอ่ะเฉลียน
ใช่ครับ
เขาทำยังไงมันมีเคล็ดลับยังไง
ผมคิดว่าพวกนี้คือคนหนุ่มเนี่ยเวลาเขามองเห็นในเรื่องของเทคโนโลยีเขาจะมองเห็นอนาคตแล้วโดยที่เขาเรียนด้านนี้มาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตโลกเราเป็นยังไงแล้วเขารู้เขากล้าไปทำเขารู้แล้วเขากล้าไปทำแล้วเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็คิดแบบนี้แหละเอาประสบการณ์ของเขามาทำรถยนต์แต
่
รถยนต์กับตัวนี้มันก็มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือเขาโปรเจกต์มันนานเกินไปแล้วก็ทุ่มเงินเยอะเกินไปคือโอกาสเกิดมันเกิดแน่นอนแต่ว่าเกิดแล้วแบบว่ามันจะกำไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมองอีกทีหนึ่งเพราะว่าเหมือนแต่ว่าเขาขายขาดทุนมาตลอดแต่ว่าไอ้ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆสุดท้ายอีก5ปีกับอีก10ปีเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามในเรื่องของงบต้องดูว่ากำไร cost for fixed cost มันลงหรือเปล่าไอ้ตัวรถยนต์มันทำให้เขาชุดไหมถ้าสมมุติว่าเขาขายสักหมื่นคันใช่ไหมครับแล้วก็ขาดทุนสัก 30,000 ก็300ล้านแล้วนะถ้าขายปีหนึ่งสักแสนหนึ่งก็ 3,000 ล้านนะก็ต้องดูซิว่าเราก็ต้องติดตามดูว่าไอ้ยอดขายได้กับตัว cost for fixed ของเขาเนี่ยมันไปทิศทางยังไงบางครั้งขายยิ่งเยอะมันก็อาจจะขาดทุนเยอะก็ได้ก็แต่ตอนนั้นเทสลาของอีลอนมัสก์ตอนนั้นเขาก็ขาดทุนนะครับแต่เขาก็ได้เขาก็ลักษณะแบบผมว่าลักษณะแบบความคิดเหมือนกับของเทสลาอย่างนี้แหละ
ครับช่วงแรกเขากินมาร์เก็ตแชร์กันไปก่อนยอมขาดทุนมันไปก่อนนะครับให้ตลาดมันว้าวก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วจากฝั่งของ Tesla เขาจะเก่งฝั่งของ Full Self Driving อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ของ Xiaomi เองเนี่ยเขามีไอเดียที่จะต่อยอดในลักษณะแบบนั้นไหมครับ
อ๋อพวกนี้มีอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอาจจะซื้อระบบหรืออะไรหรือจอยกับคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่าเมืองจีนก็มีหลายเจ้าที่ทำนะครับ
อาจจะเร็วกว่าซึ่งซ้ำกับการพัฒนาตัวเอง
ใช่เพราะว่าคือบางอย่างไปทำเองทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงผมเข้าใจว่าเทคโนโลยีบางตัวเขาก็พึ่งพาคนอื่นพันธมิตรอย่างเงี้ยหรือพ็อกซ์ซัพพลายเออร์ครับ
ครับเท่าที่ประเมินดูเนี่ยในมุมของการลงทุนนะครับมีเหรียญนะครับพอจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนอันนี้มันลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาในช่วงเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์ล่าสุดเองถ้ามองปัจจัยพื้นฐานเอาในมุมของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเฮเลียนคิดว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสและเป็นจุดที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในเชิงของ valuation ดูจากทุกมิติเลยนะครับ
ผมคิดว่าตอนนี้อ่ะมันแพ้ยากนะครับแล้วก็โซนแถวนี้มันจะแพ้ยากแต่ถามว่าเล่นแบบตีมแล้วก็ไปไกลๆอย่างเงี้ยหลายๆเท่าอย่างเงี้ยก็ต้องดูเรื่องรถยนต์หน่อยว่าต้องติดตามเรื่องรถยนต์ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นตัวเสริมหรือว่าตัวชุดคือเราก็ต้องไปมองในจุดนั้นแต่กว่าจะรู้ว่ามันคงจะต้องประมาณครึ่งปีถึงปีนึงพอเวลาเราซื้อรถมาขับสักครึ่งปีอย่างเงี้ยเราก็จะทราบแล้วว่าสมรรถภาพทุกอย่างอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ของคนใช้หรือเปล่านะครับ
ครับต้องให้ระยะเวลาแต่อย่างน้อยคือออกสตาร์ทนี่ออกมาดีละนะครับแต่ว่าของจริงก็ต้องให้คนแบบไปลองขับขี่อะไรบ้างไปก่อนนะครับ
ใช่ครับ
คุณท้อแสงนะบอกว่าถามเฮียให้หน่อยนะครับเรื่องของโรโบแท็กซี่ของไปตู้ถือว่าฮอตฮิตหรือเปล่านะครับเฮียเลียนได้ตามไหมครับ
จริงตอนนี้ก็มีจริงๆตอนนี้เขาก็มีทดลองใช้หลายที่แล้วนะครับที่ส่วนไหนที่แบบมันไม่มีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง AI แล้วหรือว่าเรื่องของไอ้เซลฟ์ไดวิ่งอย่างเงี้ยเรื่องป่ายตู้ก็มาน่าจะอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เพราะเขาเก็บสถิติมานานมากแล้วเขาก็มีลายเส้นอะไรที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีใช้อยู่นะครับที่เมืองจีนแต่ไม่ใช่ใช้ทุกสายเท่านั้นเองครับ 百度นี่น่าสนใจนะเพราะคนอื่นสมมุติว่าไหลจริงหรือว่าไอ้ Xiaomi อะไรอย่างนี้จะใช้เขาก็ต้องไปซื้อระบบของเขาอยู่แล้วครับทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นไปตู้มันเป็นบริษัท AI กับเป็นพวกไอ้พวก database ทั้งหลายนะครับน่าสนใจครับ
ครับโอเคนะครับแต่เมื่อกี้ผมย้อนกลับไปที่ Xiaomi นะที่เฮียบอกว่าเขาจะทุ่มวิจัยเป็นหลักล้านหยวนใช่ไหมครับหน่วยคือหยวน
ใช่ครับใช่ครับ
มันเยอะมากแต่เท่าที่ประเมินดู cash flow ภายในของเขาเนี่ยมันน่าจะฟันตัวมันเองไปได้เรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าสุดท้ายถึงจุดหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะต้องมาเพิ่มทุนหุ้นทุนอะไรทีหลังหรือเปล่า
ผมว่าไม่นะครับเพราะเชียวมีเขาก็มีธุรกิจอื่นเขาก็ยังไปได้อยู่เขาก็ยังไปได้อยู่แล้วก็ยังเติบโตกำไรก็ยังโอเคนะก็ไม่ได้ขี้เหร่มันก็อาจจะปีที่แล้วดรอปไปแต่ Q4 มันก็โดดเด่นขึ้นมามากเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเขาเลี้ยงแล้วเขามันคิดแผนของเขาคือ10ปี20ปีนะเขาไม่ได้บอกว่า3ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแผนยาวเขาอาจจะเปลี่ยนแผนกลางทางก็ได้นะครับมันต้องดูไปอันนี้คือแผนเขาแต่วางแบบ10 20ปีนี่ผมคิดว่ามันก็คือความคิดของเขาอ่ะเขาระหว่างทางอาจจะเปลี่ยนแผงได้ครับ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะตอนนั้นกับการแข่งขันอะไรว่าไปนะครับ
ใช่ครับ
คุณปรีดานะครับบอกว่าเฮียคิดยังไงนะครับกับอาลีบาบาโอ้บาบานี่ซื้อหุ้นคืนกี่รอบแล้วนะฮะเฮียแจ็คหมานี่ก็ซื้อนะครับแต่แม่ราคาก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับคือยังเหมือนไซด์เวย์นะครับตัวเตรียมอยู่
คืออาลีบาบาเนี่ยพื้นฐานมันดีแต่ market share ตอนนี้มันถูกพิงตัวกับไอ้ JD.com เนี่ยเขากินไปเพราะว่าช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีที่จีนอะเวลาพิงตัวมันจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเขารวมซื้อแล้วราคามันจะถูกกว่าแล้วก็ JD.com เนี่ยตอนนี้เขาก็บุกแล้วก็ทางเมืองจีนตอนนี้กำลังมีกระแสที่ว่าจะมาเปิดร้านก็คือมีออนไลน์กับมีออฟไลน์นะครับหลายที่ก็ประกาศที่จะขยายร้านร้านออฟไลน์เนี่ยเยอะแยะเขาน่าจะมีการกลับมานะครับในเรื่องของที่เปิดออฟไลน์แต่ว่าอาลีบาบามันเป็นบริษัทที่ไม่ใช่เป็นขายของอย่างเดียวมันมีเยอะมากอะในเครือของเขาอะมันมีเยอะมากก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่โอเคนะครับแต่ว่าธุรกิจตอนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้market share อย่างเงี้ยมันอาจจะลงไปต้องดูว่าเขามีกลยุทธ์หรือมีอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ราคาแถวนี้ก็ถูกนะครับ
อืมครับแล้วก็พอประกาศซื้อหุ้นคืนก็ฮือฮากันทีหนึ่งนะครับแต่ก็เงียบไป
ใช่ครับ
ตอนนี้เงียบไปละโอเคนะครับคุณชูสกุลนะบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยเขาอัดฉีดไปหรือยังนะครับที่ท่านสีเยื่นผิงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าหุ้นไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเอาใหม่นะฮะคือท่านสีเยื่นผิงเนี่ยเคยบอกไว้นะครับบอกว่าจะมีการอัดฉีดนู่นนี่นั่นตอนนี้เขาอัดฉีดแล้วหรือยังไม่เหมือนของอเมริกานะครับที่เป็นแบบ QE แบบโอ้โหจัดเต็มมากก่อนหน้านี้นะครับ
คือเราปี2008เนี่ยตรงซับพามเนี่ยตอนนั้นอ่ะเมืองจีนก็มีอัดฉีดเงินเข้าไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะ4ล้านล้านหรือ6ล้านล้านนี่แหละแล้วก็ทำให้สิ่งของเงินเฟ้อที่เมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะรอบนี้อเมริกาก็จะไม่ทำตามอเมริกาอย่างอเมริกาคิดดอกเบี้ยใช่ไหมครับที่เมืองจีนเขาก็ตึงไว้แต่เงินเมืองจีนอ่ะมีเงินก้อนนึงนะครับเยอะมากเลยครับที่เพื่อที่จะไปลงทุนต่างประเทศอันนี้เงินก้อนมหาศาลเลยเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเศรษฐกิจมันต่างประเทศล้มลงมาเขาก็จะเอาเงินตรงนี้เข้าไปอุ้มอย่างบราซิลตอนนี้มี10กว่าประเทศนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากเมืองจีนคือถ้าเกิดทางตะวันตกถอนทุนปุ๊บจีนก็จะเข้าไปสวมเข้าไปช่วยเหลือเขาต่อซึ่งอันนี้คือแผนของทางรัฐบาลจีนนะครับหลายๆประเทศก็ไปขอความช่วยเหลือที่จีนเยอะๆเลยครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ตอบแทนในด้านของที่ว่าโอ้ได้เงินคืนคือบางครั้งอาจจะเอาทรัพยากรมา มาแลกเปลี่ยนกันหรือเอาค่าเงินมาผูกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คือกำลังทำตัวนี้อยู่ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศคือหมายถึงว่าแผนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันลบกันอย่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยซึ่งจีนนี่เครียดมากนะครับเพราะว่าทั้งรัสเซียทั้งยูเครนก็เป็นมิตรกับทางจีนนะแล้วก็ค้าขายกันมาตลอดเวลาแล้วตอนนี้เนี่ยยุโรปกับรัสเซียเนี่ยมันมีปัญหากันถ้าเกิดเขาไม่จบเนี่ยจีนทีมผู้บริหารที่ในด้านของความมั่นคงประเทศเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่มีเวลามาดูในเรื่องของว่าเอาตลาดหุ้นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีก็คือตอนนี้รัฐบาลเขาก็พานักธุรกิจเนี่ยไปทำธุรกิจต่างประเทศแล้วก็พยายามที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศซึ่งอันนี้คือชัดเจนมากเลยที่เมืองไทยก็มาเยอะมากแล้วที่เวียดนามก็ไปเยอะมากเดี๋ยวนี้ไปอัฟริกาแล้วก็ไปอินโดนีเซียก็ไปเยอะมากนะครับแล้วรัฐบาลเป็นคนนำนะอย่างสมมุติว่าทั้งทูตหรือทูตพาณิชย์อย่างเงี้ยพาคณะไปนี่โหเยอะมากที่สมาคมเรานี่รับไปเยอะมากแล้วนะครับที่พวกรัฐบาลแล้วก็พาพวกนักธุรกิจมาแล้วมาคุยว่าโอ้มีช่องทางมีโอกาสอะไรบ้างนะครับเยอะมากครับ
ครับโอเคนะครับงั้นก็เป็นโอกาสนะครับคุณชายนะครับบอกว่าอยากให้เฮียเหรียญวิเคราะห์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนจริงๆก็เมื่อกี้นะครับแล้วก็นักธุรกิจจีนเองมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากแค่ไหนครับณตอนนี
้ในเรื่องของการกระตุ้นเนี่ยเขาก็คงผ่านในเรื่องของอย่างพวกไอ้แบนของประเทศอย่างเงี้ยอย่างเช่นBYD อะไรอย่างเงี้ยหัวเว่ยคือเขาพยายามที่จะดันเป็นท็อปของจีนเนี่ยไปทั่วโลกซึ่งมันมันจะทำให้ธุรกิจอะเหมือนว่าตะวันตกเนี่ยมันค้าขายน้อยลงมันก็จะทำให้แบบว่าไปทำอย่างอาเซียนหรืออะไรพวกเนี้ยมากขึ้นนะครับ
อีก
คำถามหนึ่งคืออะไรนะครับโทษที
นักธุรกิจจีนเชื่อมั่นรัฐบาลแค่ไหนครับ
ผมว่าตอนนี้พวกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันก็มีปัญหาไปเรื่อยๆแต่ก็มีบางเมืองตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วนะอย่างเซี่ยงไฮ้หรือบางที่ที่ออกมาขายก็มีการกระตุ้นขึ้นมานะครับผมว่านักธุรกิจอย่างเพื่อนผมหลายท่านน่ะเขาก็บอกว่าโหเมืองจีนตอนนี้ยากมากคืออยากจะมาลงทุนที่เมืองไทยที่มาเลเซียเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์พวกนี้อาเซียนผมก็มีเพื่อนหลายท่านนะครับที่มาหาแล้วเขาบอกว่าโหเมืองจีนตอนนี้ทำธุรกิจยากมากใครๆก็อยากจะมาทำต่างประเทศตอนนี้งานแสดงสินค้าที่ปิงแท็กอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยที่ในเมืองไทยเรานะครับที่เมืองทองธานีหรือว่าไบแท็กก็แล้วแต่เนี่ยคนจีนที่ผู้ประกอบการมาเดินเนี่ยมากกว่าคนไทยที่เป็นลูกค้าที่เข้าไปชมนะ
โอ้เหรอครับโอเค
ใช่ครับ
สนใจมาก
ใช่ครับ
นี่ท่านนี้คุณชายก็เลยบอกว่าแล้วเขาจีนเนี่ยสนใจโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยหรือเปล่านะนะฮะ
จริงๆแล้วก็เขาก็สนใจหมดเลยครับแต่โครงการใหญ่เนี่ยมันต้องผมว่ารัฐบาลกับรัฐบาลต้องคุยกันอย่างเพื่อนผมมาอย่างเอานิคมอย่างเงี้ย 6-700 ไร่แล้วก็ทำเป็นซัพพลายเชนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีมาหาหลายท่านแล้วแต่ถ้าโครงการที่แบบใหญ่กว่านั้นอ่ะมันต้องแบบคือใช้แบบทูตพาณิชย์นะครับแต่เราก็ต้องชมทูตหรือว่ารัฐมนตรีของเมืองไทยนะตอนนี้ก็ไปทำธุรกิจกันเยอะมากนะก็ไปทำนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมโอ้ท่านนายกแบบสุดยอดมากแบบ ฟรีไอ้วีซ่าเนี่ย
โ
อ้ไม่ต้องวีซ่านี่คือแบบบางคนนี่แบบมาทุกอาทิตย์เลยเขาบอกว่าโหเดี๋ยวนี้สบายมากด่านก็ไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยมาปุ๊บแล้วเขาก็มาทำธุรกิจไงแล้วพวกนี้เขามีเงินนะครับตอนนี้คนที่ออกมาคือพวกนี้มีเงินแต่ว่ามีเงินแต่อยู่เมืองจีนมันทำธุรกิจไม่ได้เขาก็จะออกมาเยอะมากเลยครับเยอะมากเผลอๆมากกว่านักท่องเที่ยวอีกที่ผมเจอนะบังเอิญว่าผมเป็นอยู่ทำอาชีพอยู่ไงเทคดิ้งแล้วก็อยู่ในสมาคมที่เราเจอกันเนี่ยก็มากกว่านะครับที่ว่าจะมาเที่ยวคือส่วนมากก็คือจะมาลงทุนหาธุรกิจทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับถ้ารัฐบาลเรามีนโยบายหรือว่ามีอะไรส่งเสริมเนี่ยผมว่าไปได้สวยอยากมาเยอะครับ
ครับครับแล้วมีส่งเด็กๆเนี่ยมาเรียนมากน้อยแค่ไหนครับคือมันจะมีกระแสอยู่ช่วงนึงใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นยังไงมีความต่อเนื่องยังไงครับ
ก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้จีนเขาก็มีการเหมือนว่ามาดึงคนไทยเนี่ยให้ไปเรียนที่จีนแล้วก็มีเยอะมากนะครับที่เรียนฟรีนะครับคือผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็ทำอยู่เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะได้ทุนจีนน่ะให้ติดต่อเขาเลยนะถ้าใครอยากไปเรียนแล้วอยากจะได้ทุนจีนนะครับติดต่อผมได้นะครับเขาตอนนี้เขากำลังแจกอยู
่อ๋อครับคือเหมือนดึงให้คนต่างประเทศเข้าไปอยู่ที่นู่นประมาณนั้น
ใช่ครับใช่ครับเขาอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมเขาอยากจะสอนในเรื่องวิชาของเขาอ่ะแล้วเขาก็แจกทุนตอนนี้มีนโยบายเรื่องนี้อยู่ครับแต่คนที่จะมาเรียนที่เมืองไทยก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนแต่สมัยก่อนแต่ยังพวกในเดี๋ยวนี้มาเรียนนะครับคุณอิดมันอายุน้อยลงนะที่หมู่บ้านผมนี่หลายสิบหลังเนี่ยคือคนจีนแบบอายุสิบกว่าขอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเรียนแถวนี้เรียนไอ้นานาชาติใต้ไอ้สิงคโปร์อย่างเงี้ยแล้วก็TCIS หลายโรงเรียนแล้วก็แม่ก็มาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่เยอะนะในหมู่บ้านผมก็เยอะหลายสิบหลังครับ
ครับครับหรือการที่เขาให้ทุนคนต่างชาติรวมถึงคนไทยไปเนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรของเขาด้วยไหมครับที่พยายามจะกระตุ้นแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าเกิดน้อยครับแต่งงานกันน้อย
ผมว่าอันนี้อาจจะมีเป็นข้อคิดที่ดีนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเบอร์หนึ่งเลยอ่ะคืออยากจะให้หลายๆคนอ่ะไปเรียนภาษาจีนเรียนวัฒนธรรมแล้วก็ให้ไปดูว่าตอนนี้เมืองจีนมันไม่ได้อย่างที่คิดนะคืออยากจะสร้างภาพพจน์ว่างั้นเหอะสร้างภาพพจน์ว่าเมืองจีนตอนนี้เจริญแล้วนะตอนนี้มีค่านิยมของจีนอย่างเงี้ยคือจะส่งเสริมในเรื่องของส่งออกในเรื่องของวัฒนธรรมส่งออกในเรื่องของความคิดอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าจีนในอดีตที่ผ่านมาเรื่องนี้อ่ะทำแล้วไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนกับพวกตะวันตกนะอย่างพวกเราอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจตะวันตกเนี่ยมากกว่าเข้าใจอเมริกาอย่างเรียนหนังสืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราใช้ทฤษฎีทุกอย่างหลายที่ก็อ้างอิงจากหนังสือของพวกภาษาอังกฤษมาแต่ตอนนี้จีนเขาก็อยากจะส่งสมส่งออกพวกความคิดอะไรต่างๆพวกปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
โอ้ครับครับอันนี้ก็เล่นเกมยาวเหมือนกันนะครับโอเคขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าไต้หวันเนี่ยมีแผ่นดินไหวแบบนี้เนี่ยนะครับ1คือไทยได้ประโยชน์อะไร2 TSMC นะครับสะเทือนไหม
ผมว่าไทยคงไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่า TSMC อ่ะมันไม่ได้มาสร้างโรงงานที่ไทยแต่รอบนี้ที่แผ่นดินไหวขนาดนี้เนี่ยทางอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยคือกังวลมากเพราะว่าTSMC เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกถ้าเกิดมันผลิตไม่ได้นี่คือซัพพลายเชนนี่วุ่นวายนะครับเย่มากเลยนะครับเย่มากเลยแล้วก็บังเอิญว่าฮวาเหลียนเนี่ยที่ตอนนี้มันเป็นรอยต่อของแผ่นที่แผ่นดินไหวแล้วเขาก็มีวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า มันจะแผ่นดินไหวนะก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็มีวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า2-3 เดือนนี้ต้องมีแผ่นดินไหวอันนี้น่ากลัวถ้าเกิดเขาสามารถย้ายฐานผลิตมาทำที่เมืองไทยผมว่าก็ดีนะครับอย่างแคลคอมอย่างเงี้ยก็เป็นของไต้หวันที่มาทำที่เมืองไทยก็ทำใหญ่นะครับ
ครับโอเคแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากครับพี่เหรียญนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็
ขอพระคุณครับ
ได้เปิดโลกกว้างนะครับในหลายๆมิตินะครับโอเคนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับนี่คือไรท์นาวไบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ